Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Telefonski pogovor med italijansko premierko in svetim očetom Leonom XIV. Papež se je srečal s kijevskim višjim nadškofom Ševčukom. Sveti oče diplomatskemu zboru, mir, pravičnost in resnica kot stebri diplomacije. Prisluhnili bomo govoru magistra Janka Boštjančiča na odprtju gostujoče razstave v Stični z naslovom Vojaška poljska bolnišnica Feldšpital 808 in njena kapela v Kosoveljah na Krasu.
Urad italijanske predsednice vlade je objavil sporočilo za javnost, v katerem je zapisal, da je premierka Giorgia Meloni v telefonskem pogovoru papežu Leonu XIV. Čestitala ob izvolitvi za Petrovega naslednika. Hkrati je ponovno izrazila podporo prizadevanjem svetega sedeža za končanje konfliktov in zagotovila skupno zavezanost etičnemu razvoju umetne inteligence. Novico je potrdil tudi tiskovni urad svetega sedeža. Predsednica vlade je izpostavila neločljivo vez, ki povezuje Italijo s Kristusovim namestnikom. Sporočilo prav tako navaja, da Italija podpira prizadevanja svetega sedeža za mir in za prenehanje konfliktov v vseh kriznih scenarijih, kjer je orožje nadomestilo soočenje in dialog. Meloni je nadalje ponovno poudarila, da si je Italija pripravljena še naprej skupaj s svetim sedežem prizadevati za razvoj umetne inteligence, ki bo etična in v službi človeku. Kot če beremo, gre za izziv, ki je bil v središču italijanskega predsedovanja skupini G7, v svojem prvem nagovoru kardinalskemu zboru 10. maja pa ga je v povezavi z zaščito človeškega dostojanstva, pravičnosti in dela omenil tudi papež Leon XIV. Sveti oče se je v četrtek 15. maja v knjižnici Apostolske palače srečal z vodjo ukrajinske grko-katoliške cerkve Svjatoslavom Ševčukom. Kijevski višji nadškof se je papežu zahvalil za besede, ki jih je izrekel pri nedeljski opoldanski molitvi. Med drugim je spomnil na trpljenje ukrajinskega ljudstva, pozval k pristnemu, pravičnemu in trajnemu miru ter prosil za izpustitev vseh zapornikov in vrnitev otrok, ki so bili ločeni od svojih družin. Kot je v sporočilu za javnost zapisal tiskovni urad Ukrajinske grko-katoliške cerkve, so te besede pravi duhovni balzam za ranjeno dušo ukrajinskega ljudstva. Ob koncu audience je nadškof Ševčuk svetemu očetu podaril sliko umetnika Bohdana Pilpiva, čigar sin je padel v vojni, prikazuje pa bolečino ukrajinskega ljudstva.
Papež Leon XIV. Se je v petek 16. maja prvič srečal s člani diplomatskega zbora, akreditiranega pri svetem sedežu. Spregovoril je o miru, pravičnosti in resnici kot temeljnih načelih misionarskega delovanja cerkve in diplomacije svetega sedeža. Zbrane veleposlanike in diplomate je pozval k izgradnji sveta, v katerem lahko vsaka oseba uresniči svojo človečnost v resnici pravičnosti in miru.
Nel nostro dialogo vorrei che prevalesse sempre il senso di essere famiglia.
Rad bi, da bi v našem dialogu vedno prevladal občutek, da smo družina. Diplomatska skupnost namreč predstavlja celotno družino narodov, družino, ki deli veselje in žalost življenja ter človeške in duhovne vrednote, ki mu dajo smisel. Papeška diplomacija je izraz katoliškosti cerkve. Sveti sedež je pri svoji diplomatski dejavnosti spodbujen s pastoralno potrebo, ki ga ne vodi k iskanju privilegijev, ampak krepitvi evangelskega poslanstva v službi človeštva. Upira se vsem oblikam brezbrižnosti in nagovarja vest, je dejal papež Leon XIV. In pri tem izpostavil Frančiška, ki je bil vedno pozoren na krik revnih, potrebnih in odrinjenih na rob družbe, pa tudi na sodobne izzive od varstva stvarstva do umetne inteligence. Papež je srečanje z diplomati opisal kot priložnost za obnovitev prizadevanja cerkve in tudi svojega prizadevanja, da bi dosegla in vključila vse posameznike in narode na zemlji, ki potrebujejo in hrepenijo po resnici, pravičnosti in miru. Kot je dodal, je tudi njegovo osebno življenjsko izkušnjo, ki se je oblikovala v Severni Ameriki, Južni Ameriki in Evropi, zaznamovala ta težnja po preseganju meja, da bi se srečal z različnimi ljudstvi in kulturami.
Tramite il costante e paziente lavoro delle segreterie di Stato,
Stalnim in potrpežljivim delom državnega tajništva nameravamo krepiti razumevanje in dialog z vami in vašimi državami, je zatrdil in izrazil upanje, da bo imel priložnosti za potrditev vere mnogih bratov in sester po svetu ter za gradnjo novih mostov z vsemi ljudmi dobre volje. Sveti oče je v nadaljevanju govora v ospredje postavil tri bistvene besede, ki predstavljajo stebre misionarskega delovanja cerkve in cilj diplomacije svetega sedeža. To so mir, pravičnost in resnica. Mir je prva beseda, ki jo pogosto razumemo kot negativno, ki označuje le odsotnost vojne in konflikta, saj je nasprotje trajni del človeške narave, zaradi česar pogosto živimo v nenehnem konfliktnem stanju, doma, v službi in družbi. Mir se torej zdi zgolj predah, premor med enim in drugim sporom, saj bodo napetosti, ne glede na to, kako zelo se trudimo, vedno prisotne, kot žerjavica, ki gori pod pepelom in je pripravljena vsak trenutek vzplamteti. Z krščanskega vidika in tudi v drugih verskih tradicijah pa je mir najprej in predvsem dar. Je prvi Kristusov dar. Svoj mir vam dajem. Vendar pa je to dejavni in zahtevni dar. Vključuje in izziva vsakega od nas, ne glede na naše kulturno ozadje ali versko pripadnost, ter od nas zahteva, da najprej delamo na sebi. Mir se gradi v srcu in iz srca, tako da odpravimo ponos in maščevalnost ter skrbno izbiramo besede. Kajti tudi besede, ne le orožje, lahko ranijo in celo ubijajo. Sveti oče je izrazil prepričanje, da lahko verstva in medverski dialog bistveno prispevajo k vzpostavljanju miru. To seveda zahteva popolno spoštovanje verske svobode v vsaki državi, kajti verska izkušnja je temeljna razsežnost človeške osebe, brez katere je težko ali celo nemogoče doseči očiščenje srca, ki je potrebno za vzpostavitev miroljubnih odnosov.
A partire da questo lavoro, che tutti siamo chiamati a fare, si possono sradicare le premesse.
S tem delom, kateremu smo vsi poklicani, je mogoče odpraviti vzroke vseh konfliktov in uničujoče volje po osvajanju. Zato pa je potrebna tudi iskrena volja za dialog, ki jo spodbuja želja po srečanju in ne po spopadu. Z tega vidika je treba več stranski diplomaciji in tistim mednarodnim institucijam, ki so bile želene in zasnovane predvsem za odpravljanje sporov, dati nov zagon. Seveda potrebujemo tudi pripravljenost, da prenehamo proizvajati orodja za uničevanje in smrt, saj kot je papež Frančišek spomnil v svojem zadnjem sporočilu Urbi et Orbi, mir ni mogoč brez resnične razorožitve in potreba, da si vsak narod zagotovi lastno obrambo, se ne sme spremeniti v splošno oboroževalno tekmo. Drugi poudarek papeževega govora je bila pravičnost. Prizadevanje za mir zahteva udejanjanje pravičnosti, je dejal in ponovno spomnil, da je svoje ime izbral z mislijo na Leona 13., papeža prve pomembne socialne okrožnice Rerum Novarum.
Nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, la Santa Sede non può esimersi dal
far... V spremembi dobe, ki jo živimo, Sveti sedež ne more, da ne bi povzdignil svojega glasu ob številnih neravnovesjih in nepravičnostih, ki med drugim vodijo v nedostojne delovne pogoje ter vse bolj razdrobljene in konfliktne družbe. Prizadevati si je treba tudi za odpravo svetovnih neenakosti, ki kažejo, da bogatstvo in revščina puščata globoke brazde med celinami, državami in celo znotraj posameznih družb. Prizadevati si za oblikovanje harmoničnih in miroljubnih civilnih družb je naloga vseh, ki imajo vodstveno odgovornost. Ta se lahko izvaja zlasti z vlaganjem v družino, ki je utemeljena na stabilni zvezi med moškim in žensko, majhno, a resnično družbo, ki je predhodnica vsake civilne družbe. Poleg tega se nihče ne more izogniti podpiranju okolij, v katerih je zaščiteno dostojanstvo vsake osebe, zlasti tistih najbolj ranljivih in nezaščitenih, od nerojenih do starejših, od bolnih do brezposelnih, ne glede na to, ali so državljani ali priseljenci. Leon 14. je pripomnil, da ima tudi on zgodovino državljana, ki je potomec imigrantov in se je tudi sam izselil. Vsak med nami se lahko v življenju znajde zdrav ali bolan, zaposlen ali brezposeln, v domovini ali tujini. A njegovo dostojanstvo, je poudaril papež, ostane vedno isto, torej dostojanstvo človeka, ki ga je Bog hotel in ga ljubi. Sveti oče je tako prišel še do tretjega temeljnega načela – resnice. Zares miroljubnih odnosov tudi v mednarodni skupnosti ni mogoče graditi brez resnice, je poudaril. Kjer besede dobivajo dvoumne in ambivalentne pomene in kjer virtualni svet s svojim spremenjenim dojemanjem realnega nekontrolirano prevzame nadzor, je težko graditi pristne odnose, saj se izgubijo objektivne in resnične predpostavke komunikacije.
La Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull'uomo e sul mondo.
Cerkev se zato ne sme nikoli izmikati, da ne bi povedala resnice o človeku in svetu, pri tem pa, ko je potrebno, uporabiti tudi oster jezik, ki lahko sproži nekaj začetnih nesporazumov. Resnice se ne more nikoli ločiti od ljubezni, ki v temelju vedno skrbi za življenje in dobro vsakega moškega in ženske. Po drugi strani pa, z krščanskega vidika, resnica ni potrjevanje abstraktnih in breztelesnih načel, ampak je srečanje s Kristusovo osebo, ki živi v skupnosti vernikov. Tako nas resnica med seboj ne oddaljuje, ampak nam omogoča, da se z večjo močjo soočimo z izzivi našega časa, kot so migracije, etična uporaba umetne inteligence in zaščita naše ljubljene zemlje. To so izzivi, ki zahtevajo prizadevnost in sodelovanje vseh, saj se jih nihče ne more lotiti sam. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora še dejal, da se njegov pontifikat začenja v jubilejnem letu posvečenem upanju. To je čas preobrnjenja in prenove, zlasti pa je to priložnost, da za sabo pustimo spore in začnemo novo pot, spodbujeni z upanjem, da lahko gradimo, delamo skupaj vsak v skladu s svojimi občutljivostmi in odgovornostmi, svet, v katerem bi vsak lahko uresničil svojo človečnost v resnici, pravičnosti in miru. Upam, je še dejal papež, da se bo to zgodilo v vseh okoljih, začenši z najbolj preizkušenimi, kot sta Ukrajina in sveta dežela.
V četrtek 15. maja je bilo v Stični muzeju krščanstva na Slovenskem odprtje gostujoče razstave Vojaška poljska bolnišnica Feldšpital 808 in njena kapela v Kosoveljah na Krasu. Razstavo Feldšpital 808 je odprl slavnostnim nagovorom Huk Malim, svetovalec veleposlaništva suverenega malteškega viteškega reda v Republiki Sloveniji. Zgodovinski spomin na avstro-ogrsko vojaško poljsko bolnišnico Feldšpital 808 je oživil direktor parka vojaške zgodovine Pivka magister Janko Boštjančič. O kapeli je spregovoril tudi dr. Damjan Prelovšek. Moderator večera je bila magistra Nataša Polajnar-Frelih, direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem. Narodne, domoljubne pesmi so zapeli in zaigrali Fantje z Krasa. Prisluhnemo govoru magistra Janka Boštjančiča na odprtju gostujoče razstave v Stični.
Spoštovani svetovalec veleposlaništva suverenega vojaškega malteškega reda v Sloveniji, gospod Hugh Malim, spoštovana direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem, magistrica Nataša Polajnar-Frelih, spoštovani člani suverenega vojaškega malteškega reda in društva Malteška pomoč, spoštovani gospod Franci Pogačar, avtor makete kapele, spoštovani dr. Damjan Prelovšek, cenjeni visoki gostje, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni v imenu Parka vojaške zgodovine, kjer smo pripravili tole skromno razstavo, s katero smo skušali oživiti zgodovinski spomin na avstro-ogrsko vojaško poljsko bolnišnico Feldšpital 808. Veliko čast nam je, da smo lahko razstavo v teh dneh, ko se bomo spominjali 110-letnice začetka bojev na Soči, postavili tu, v tem imenitnem muzeju, pod streho častitljive stiške opatije. Hvala, gospa direktorica, za to priložnost. Dovolite mi, da kot avtor razstave nakratko orišem njeno zgodbo. Bolnišnica Feldšpital 808 je bila vzpostavljena že na srbski fronti, kmalu po začetku vojne, a je bila po italijanski vojni napovedi predstavljena na Soško fronto. Že v juliju 1915 je s kapaciteto 200 postelj stala v Škrbini na Krasu. Bila je dodeljena 7. korpusu in zagotavljala oskrbo bolnim, ranjenim vojakom z dobrodobskega bojišča kot enega najhujših odsekov fronte. Ko se je po 6. soški bitki v avgustu 1916 frontna črta premaknila proti vzhodu, se je bolnišnica znašla v dometu italijanskih topov in nemudoma so jo premaknili v Štanjel. Šlo je le za začasno namestitev, saj so že konec novembra 1916 začeli z urejanjem terena in postavljanjem vojaške bolnišnice pri Kosoveljah. Vojaška poljska bolnišnica, Feldšpital 808, je na novi lokaciji začela delovati v aprilu 1917. Bolnišnični kompleks je sestavljalo 9 zgradb se skupaj 170 posteljami. Po preboju fronte v oktobru 1917 se je bolnišnica preselila v frančiškanski samostan v mestu Mota di Livenza, 40 km severovzhodno od Benetk, ki jo je ostala do konca vojne. Delovanje Feldšpitala 808 ni povsem raziskano, jasno pa je, da je bilo vsaj v določenem delu v rokah malteškega viteškega reda, ki je v času Prve svetovne vojne vzpostavil obsežen sistem zdravstvene oskrbe v zaledju fronte. Delo kirurške skupine češkega velikega priorata malteškega viteškega reda, ki je delovala v Feldšpitalu, je zagotavljal poseben sklad, ki ga je ustanovila kneginja Marija Tereza von Thurn und Taxis. Razstavo Tu stični smo zato dopolnili z deli uniform in oznak osebja malteškega reda iz tistega časa, ki jih je ljubeznivo posodil gospod Krištof Štajdl Porenta. Tudi na Feldšpital 808, ki je bila le ena od več 10 avstro-ugrskih vojaških bolnišnic na Soški fronti, bi verjetno že zdavnaj legel prah zgodovinske pozabe, če ne bi pred vasjo Kosovelje stali ostanki imenitne kapele, ki je bila postavljena sredi bolnišničnega kompleksa. Prav ti zanimanje vzbujajoči zidovi so desetletja ohranjali spomin na pestro zgodovinskega dogajanja na tem območju. Žal ostaja še vedno neznanka, kdaj natančno je bila kapela zgrajena, ve pa se, da sta njeno gradnjo vodila nadporočnik Imre Novak ter češki arhitekt Bretislav Šlehta, ki je najverjetneje naredil načrt. Ne vemo, komu je bila kapela posvečena, vemo pa, da je ranjenim in bolnim vojakom vlivala upanje in dvigala duha k lepemu in večnemu. Ko so po koncu vojne barake vojaške bolnišnice razmontirali in ni za njimi praktično nobene sledi več, je kapela ostala kot nema priča vojnega dogajanja. Že čez dobrih 20 let je bila kapela priča nasilju druge svetovne vojne, ki ga je tudi srečno prestala, porušena pa je bila v povojnem vandalizmu komunističnih oblasti. Osrednji element razstave je zato maketa kapele v merilu 1:10, ki je z izjemno natančnostjo izdelal mojster Franci Pogačar iz Polja v Ljubljani in vanj je vložil kar 2500 ur svojega dela. Iskrene čestitke, gospod Pogačar. Projekt izdelave makete je bil zelo zahteven, saj originalni objekt ne stoji več. Dejansko se dolgo ni vedelo, kako je sploh izgledal, ker ni bilo nobene poznane fotografije kapele iz časa Prve svetovne vojne. Na veliko srečo je gospod Marko Mohorčič, znan in uveljavljen zbiralec fotografij ter razglednic iz Sežane, po spletu srečnih naključij leta 2011 v Nemčiji odkril album fotografij enega od častnikov ali zdravnikov iz Feldšpitala 808 in ga odkupil.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.